Recite da imam u gostini kad skuvio dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sag drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio. Da.
Dobro jutro, dragi poslušalci, drage poslušalke, rade študent. Z vami v že ne vem kateri ediciji jutranjih klepetov z javnimi funkcionari. Tokrat imamo na vezi Branka Mariniča, poslanca Slovenske demokratske stranke in, kar je za nas sedaj bolj pomembno, predsednika komisije po zakonu o preprečevanju korupcije. Gospod Marinič, se slišimo?
Se slišimo, ja.
Odlično. Prvo, dobro jutro. Vi tudi zgodi začnete delovni dan kot mi na Radio Študent ob 10.
Ja, lepo zdrav, ja. Moj delovni dan se začenja zelo zgodaj, zelo rano, tako da sem tudi danes budn nekako od 5:30.
Od 5:30, pa to sloh, to ni demokratično, tako zgodaj vstajati.
Ja, vse skupaj je povezano z odgovornim opravljanjem svoje funkcije, kjer je potrebno ljudem kaj povedati. Jaz sem danes že bil gost ene izmed oddaj na lokalni televiziji v Mariboru. Vedel sem, da bomo se tudi mi pogovarjali o kakšnih vsebinah in zaradi tega se je potrebno tudi kaj pripraviti.
Absolutno pohvalno. Glejte, gospod Marinič, obstaja protikorupcijska komisija, ki jo vodi Drago Kos, in obstaja komisija po zakonu o preprečevanju korupcije, ki je predsedujete vi. Povejte, na katero komisijo naj se državljan obrne, če želi izvedeti kaj več o korupciji?
No, korupcija kot negativni pojav slovenske družbe je seveda ena tistih, o katerem v Republiki Sloveniji več ali manj premalo govorimo. Tisto, kar je pa bistveno, pa je seveda to, da bi vsakdo, ki se znajde v nekem vrtincu ali suma korupcije ali dejanske korupcije, pa je seveda potrebno, da bi se državljani lahko v tistem trenutku obrnili na prave naslove. Komisija po zakonu o preprečevanju korupcije na državnem nivoju, ki jo vodi Drago Kos, je seveda ena takšnih, na katero se državljanke in državljani lahko obrnejo. Lahko sum korupcije ali samo korupcijo tudi uradno, ki so jo zaznali, prijavijo, bodi si pisno, bodi si telefonsko ali kakorkoli. Komisija, ki jo pa vodim v državnem zboru, pa ima nalogo, da opravlja in izvršuje nadzor nad opravljanjem dela protikorupcijske komisije, ki jo vodi Drago Kos.
Vi ste neke vrste šef Draga Kosa, bi lahko rekel.
Ja, zdaj v tem
smislu, to bi radi bili, no?
Ne želim biti to, da bi bil neki šef, želim pa biti predsednik te komisije, kar pomeni, da o vseh zadevah ne odločam sam, ampak je to demokratičen način odločanja, kjer če želimo nekaj sprejeti, tisto, kar je za gospoda Kosa obvezujoče, more biti to potrjeno z najmanj 4 glasovi od skupno 7.
Kolektivno odločenje bi temu lahko rekel.
Ja, tako pa ja.
Ampak vi gojite neke zamere do Draga Kosa in verjetno tudi on goji neke zamere do vas. Mislim, deluje kot da se osebno ne marata. Kakšen problem obstaja med vama dvema?
Jaz nikoli nisem proti nikomar. Če sem opravljal neko odgovorno nalogo, gojil kakošnekoli osebne zamere, zato je meni to več ali manj tuje. Želim biti korekten, želim biti dostopen, želim biti enak do vseh. Tisto, kar pa stopa v ospredje, pa je moja temeljna zaveza, da upravljam svojo funkcijo in pa delo tako, kot mi nalaga veljavna zakonodaja in pa podzakonski akti.
Zanimivo je, da v bistvu tudi Drago Kos govori natanko isto kot vi, torej da tudi on želi upravljati svojo funkcijo v skladu z zakonom. Kakšne dokumente vi zahtevate od Kosove komisije in čemu?
Glejte, tako Drago Kos kot jaz kot predsednik komisije imama nek nadzor. Jaz ga imam pred volivkami in volivci, pred državljani. Gospod Drago Kos je pač pod nadzorom komisije državnega zbora, ki jo vodim, in tu je treba razlikovati, bom rekel, te naloge in pa to funkcijo, ki jo, tako kot sem dejal, tako gospod Kos kot jaz imama, vsak pač po svoje. No.
Seveda, ampak moje vprašanje, katere dokumente vi zahtevate od Kosove komisije, kaj je to jabolko spora med vašima komisijama?
Komisija, ki jo vodim, je pač v skladu z 13., 14. in 15. členom zakona o preprečevanju korupcije določena tista vsebina, na osnovi katere pač mora Kosova komisija poročati naši komisiji. Ker je v preteklosti bil ta nadzor pomanjkljiv, kar je ugotovil in priznal tudi sam gospod Drago Kos, smo se na komisiji v mesecu decembru lanskega leta 2008 dogovorili, da če želimo izboljšati svojo pozicijo, torej nadzorstveno funkcijo, bi bilo prav, da bi spremenili poslovniška določila poslovnika v delu naše komisije, nikakor pa, da bi s tem kršili omenjene tri člene zakona o preprečevanju korupcije, zato smo v teh vsebinah, v teh okvirjih ostali. Seveda pa te spremembe narekujejo Drago Koso, Kosovi komisiji, da nas seznanja o nekaterih pojavih korupcije, ki se nanašajo predvsem na to, koliko je pravzaprav število teh prijav, ki jih Kosova komisija sprejme. Vsak mesec bi nam morala poročati komisija, koliko teh prijav je prišlo. Seveda smo pa sprejeli tudi prehodno določilo, katero določa, da od začetka delovanja komisije na državnem nivoju seznani našo komisijo, za kakšno število prijav gre. Zanima nas predvsem, na kaj se nanašajo posamezne vsebine, katere korupcije je največ, na katerih področjih je največ. Potem nas zanima tudi, za kakšno število anonimnih prijav gre. Vse skupaj z namenom, da bi kot poslanci državnega zbora...
Izkoreninili korupcijo v Sloveniji.
Ja, se pravi, da bi dali svoj neki prispevek k temu, da bi predlagali. Da iz nekih vsebin prijav, da bi bilo potrebno spremeniti zakonodajo na tem in tem področju, kjer bi pripomogli k pozitivnemu razreševanju, zmanjševanju primeru korupcije.
Seveda. Glejte, vi kot predsednik parlamentarne komisije za preprečevanje korupcije ste gotovo zelo sposobni za izvajanje, mislim, za zaznavanje korupcije. Kakšno je vaše mnenje, kdo je v Sloveniji najbolj skorumpiran politik? Če bi lahko dal neko pavšalno ceno mogoče.
Glejte, korupcije med politiki je težko kvalificirati in definirati.
Ampak vaše mnenje, tako, za poslušalce malo, no, povejte.
Moje mnenje o tem, na katerem področju in kje je največ korupcije, lahko rečem, da je največ korupcije pri javnem naročanju.
Ne, ampak mene zanimajo konkretna imena, zdaj, če lahko poveste. Imate izkušnje, verjetno se malo menite s kolegi. Kdo vam je najbolj sumljiv od kolegov v parlamentu?
Mislim, da bi tukaj bil žaljiv, predvsem pa preveč direkten, ker jaz se ne ukvarjam z posameznimi politiki o tem, da bi lahko verodostojno sodil danes, kdo je vpliven glede korupcije, kdo ni, kdo je skorumpiran, kdo ni. To niti ni moja funkcija, niti v načinu mojega dela, da bi se spuščal na ta nivo, da bi nekoga osebno okvalificiral, da pa je skorumpiran.
Ne, pa se imate pravilen odnos. Zdaj, včeraj sem govoril z vašo PR-oko in je omenila, da bi pač se radi izognili neprijetni tej temi o tem opravljanju, neopravljanju tega spita z nemškega jezika, tako da jaz sem vsekakor to spoštoval. Mene bolj zanima, vi pač končujete na fakulteti, Kranjski fakulteti za organizacijske vede, še nekaj spitov vam je ostalo do konca, trije, če se ne motam.
Ja, tako je, trije izpiti še manjko, jaz upam, da bom ta cilj dosegal, kajti šel sem v pridobivanje dodatnega znanja s točno določenim namenom, ker sem ugotovil sam pri sebi, da je z ozirom na čas, v katerem smo se našli, potrebno tudi poseči pri pridobivanju novih znanja in to je bilo moje temeljno vodilo, da sem se odločil v tem času za neki nadaljni študij.
Jaz vam in sebi želim uspešen zaključek študija. Za konec, vi ste predsednik parlamentarne skupine prijateljstva z Romunijo. Na današnji dan so se Romuni uprli predsedniku Čevšesku, to je za vas lep dan, ne?
Ja, zdaj, verjetno je to dan, ki ni lep ali pa je lep, bilo je kar nekaj žrtev. Zdi se mi pa, da je Romunija ena tistih držav, kjer je še kar daleč od demokracije, kjer se stvari dogajajo še. Zdi se mi, da smo v Sloveniji veliko, veliko pred Romunijo, kar zadeva te demokratične procese. Želim romunskemu narodu, da bi nam sledil in da bi vse skupaj šlo v tej smeri, da bi ljudje lahko resnično doživljali to demokracijo, kot jo doživljajo nekateri drugi evropski narodi.
To so izjemno lepe želje. Gospod Morinič, najlepša hvala za vaše sodelovanje v naši rubriki. Želim vam uspešen in plodno nadaljevanje preostanek dneva.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav.
To je bil zaključek, seksi zaključek še ene rubrike Klepet z javnim funkcionarjem. Tokrat je bil danes z nami Branko Marinič, predsednik komisije po zakonu o preprečevanju korupcije in ne predsednik komisije za preprečevanje korupcije. Dragi poslušalci, drage poslušalke, želim vam prijetno nadaljevanje dneva ob poslušanju 89,3.
Recite da imamo gosti, neka skupijo dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa... Radio Student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio. Naravno.